Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma 24-sentyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'qullaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin, yangiliklarni Hasanjon kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
AQSh prezidenti Qo'shma Shtatlarining Yaponiya bilan hamkorligi dunyodagi tinchlik va xavfsizlikning poydevori ekanini aytdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistonda jurnalistlarga nisbatan munosabat xususida xavotir bildirdi. Rossiyada yana 5 nafar o'zbekistonlik ozodlikdan mahrum qilindi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. O'zbekistonda paxta terimi hangomalari. Guliston davlat universiteti talabasi paxta terish normasini bajarmaganligi uchun o'qishdan haydaldi. Xorazmlik 12 yoshli Jamshidning esa qulog'i cho'zildi.
Ha, o'zi qulog'imni cho'zaveradi paxtada. Ustozim cho'zdi. Paxta terasini cho'zdi.
Deydi Xorazmlik 5-sinf o'quvchisi Jamshid. O'zbekistonda ipoteka krediti bo'yicha kelgusi yilda 7400 ta uy quriladigan bo'ldi. Bu uylarni olishga kimning quvvati bor? Qorasuv tuman sudi 2 o'zbekni sos deb yozgani uchun 3 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Uyga kollejlarda ko'z bo'yamachilik qilib, fiktivni qilib, hujjat olib borib, bechoralar diplomini oldi. Hammasi ishsiz.
Samarqandlik tinglovchimizning gapi edi. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa hurmatli tinglovchi, shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Qo'shma Shtatlarining Yaponiya bilan hamkorligi dunyodagi tinchlik va xavfsizlikning poydevori ekanini aytdi.
Biz AQSh Yaponiya ittifoqi muhimligini yana bir karra ta'kidladik.
Biz bu ittifoq nafaqat mintaqa barqarorligi, nafaqat ikki davlat xavfsizligi, balki butun dunyoda tinchlik va barqarorlikning poydevori ekaniga ishonamiz, dedi 23-sentyabr kuni Nyu-Yorkda boshlangan BMT Bosh Assambleyasining 65-chi sessiyasi doirasidan tashqari Yaponiya bosh vaziri Naoto Kan bilan uchrashgan AQSh prezidenti Barak Obama. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistonda mustaqil jurnalistlarning ta'zi qilinayotgani xususida xavotir bildirdi. YHXTning ommaviy axborot vositalari erkinligi masalalari bo'yicha vakili Dunya Miyatovich mustaqil jurnalistlarga sud tizimi orqali bosim o'tkazish davom etayotganidan xavotirda ekanini bayon qildi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norovga yo'llagan maktubida Miyatovich jurnalistlar Abdumalik Boboyev va Vladimir Berezovskiyga tuhmat qilganlik aybi qo'yilayotganidan tashvish bildirilgan. YHXT rasmiysi hozirda 6 yildan 12 yarim yilgacha bo'lgan qamoq jazolarini o'tayotgan Dilmurod Said, Solijon Abdurahmonov va Xayrulloh Hamidov kabi boshqa jurnalistlar taqdiri borasida ham tashvish bildirgan. Rossiyadagi Saratov shahrining Leninskiy tuman sudi O'zbekiston fuqarolarini 8 yildan 9 yil 7 oygacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum qildi. Rossiyadagi axborot vositalari xabarlariga ko'ra, 21 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan 5 nafar O'zbekiston fuqarosi Dog'istondan soxta pullar sotib olib, ularni Saratov shahriga olib kelgan. Rossiyaning huquq tartibot organi xodimlari iyul oyi oxirida Saratovning 8 ta savdo nuqtasida ular 1000 rubl qiymatidagi soxta kupyuralarni ishlatganini qayd etgan. O'zbekiston fuqarolari Sizran shahriga borgan paytda hibsga olingan, ularga tegishli avtomobildan esa 74 ta soxta pul, ya'ni kupyuralar topilgan. Sud ularni migratsiya qonunlarini buzgani uchun ham jazoga tortgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Birlashgan Millatlar Tashkilotida 2012 yilni suv diplomatiyasi yili deb e'lon qilish tashabbusi bilan chiqdi. Payshanba kuni Nyu-Yorkda boshlangan BMT Bosh Assambleyasining 65-chi sessiyasini so'zlagan Emomali Rahmon BMT suv resurslariga oid rezolyutsiya qabul qilishi suv resurslari boshqaruvi bilan bog'liq muammolarning diplomatiya yo'li bilan hal etilishi, oldini olish, o'zaro ishonchni shakllantirish mumkinligini aytdi. Markaziy Osiyodagi suv zaxiralarining 60% Tojikistonda joylashgan. Suv boshqaruvi va uni taqsimlash masalasi ko'p yillardan beri Dushanbe rasmiylari va qo'shni davlatlar o'rtasidagi kelishmovchilikka sabab bo'lib kelmoqda. Qirg'izistonda, ya'ni Qirg'izistonning Qorasuv tumani sudi 2 nafar o'zbekni 3 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Bu haqda hamkorimiz Sherzod Yusuf mana bu xabarni yolladi.
Qorasuv tuman sudi shu yilning 16-sentyabrida Qorasuv tumani Qashqar qishloq qishlog'ida istiqomat qiluvchi O'ktamjon Ahmadjonov va Islomjon Husanovlarga iyun voqealari paytida so'z deb yozgani va millatlararo nizo chiqarish maqsadida mishmish tarqatganiga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishini ko'rib chiqdi va ularning ikkalasini 3 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Sud ishi bir hafta oldin yakunlanganiga qaramay, bu haqda 24-sentyabr kuni xabar berildi. Ma'lum bo'lishicha, iyun oyidagi tartibsizliklar paytida 12-iyun kuni O'ktamjon Ahmadjonov va Islomjon Husanovlar Qorasuv tumani Qashqar qishloq qishlog'ida millatlararo nizo chiqarish maqsadida go'yoki o'zbeklarga O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari yordamga keladi deb mishmish tarqatgan va O'zbekiston harbiylariga yordam berish maqsadida xususiy uy darvozasiga so'z deb yozishgan va bu bilan o'zbeklarni qirg'izlarga qarshi qo'ygan. Ushbu jinoyat ishi Qorasuv tuman sudida ko'rib chiqildi. O'ktamjon Ahmadjonov va Islomjon Husanovlar Qirg'iziston Respublikasi Jinoyat kodeksining 299-moddasi 1-bo'limi bo'yicha aybdor deb topildi.
Hamkorimiz Sherzod Yusuf edi. Afg'onistonda NATO kolonnasiga qarshi xudkush hujum uyushtirildi. Afg'oniston politsiyasi NATO yetakchiligidagi koalitsiya harbiylariga tegishli kolonnaga qarshi xudkush hujum uyushtirilgan oqibatida kamida bir bola nobud bo'lgani, o'nlab odam yaralanganini bildirdi. Mahalliy politsiya rasmiysi Abdul Raufga ko'ra, Balx viloyatidagi katta yo'lda xudkush shaxs portlovchi moddalar joylashtirilgan avtomobilni NATO harbiy kolonnasi yaqinlashgan paytda portlatgan. Abdulrauf hujum oqibatida NATO harbiylariga zarar yetgan yoki yetmagani haqida demak ma'lumotga ega emasligini aytdi. Ayni paytda NATO harbiy kolonnasiga qarshi hujum uyushtirilganini tasdiqladi. Ammo koalitsiya kuchlari buning oqibatida talafot ko'rmaganini bildirdi. 2 nafar rossiyalik va bir amerikalik kosmonavtning xalqaro fazo stansiyasidan yerga qaytishi kamida bir kunga kechiktirildi. Bunga kosmonavtlarni yerga olib tushadigan Soyuz kapsulasining raketadan ajralishi jarayonida muammo borligi sabab bo'lgani aytilmoqda. Dastlab kosmonavtlarning yerga qaytishi bugun ertalabga belgilangan edi. Rasmiylarga ko'ra, agar muammo hal etilsa, Soyuz kapsulasi kosmonavtlarni shanba kuni Qozog'iston hududiga olib tushadi. Amerikalik astronavt Tracy Caldwell Dyson, Rossiya kosmonavtlari Aleksandr Skvortsov va Mixail Korniyenko joriy yil aprel oyidan beri xalqaro fazo stansiyasida asosan ilmiy tajribalar o'tkazib kelayotgan edi. Ozodlik radiosidan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. SSRdagi davlat to'ntarishi tashkilotchisi Yanayev vafot etdi. 1991-yilda amalga oshirilgan muvaffaqiyatsiz davlat to'ntarishidan keyin qisqa muddat o'zini Sovet Ittifoqi prezidenti vazifasini bajaruvchi deb e'lon qilgan Gennadiy Yanayev 72 yoshida Moskvada vafot etdi. Shifokorlarga asoslanib Interfax axborot agentligining bildirishicha, Yanayev jiddiy va uzoq davom etgan xastalikdan so'ng olamdan o'tgan. Yanayev 91-yil avgust oyida amalga oshirilgan davlat to'ntarishidan keyin favqulodda holat e'lon qilgan.
У нас нет иного выбора, кроме как принять решительные меры.
Mamlakatning fojiyaga mubtalo bo'lishini to'xtatib qolish uchun bizning qat'iy choralar ko'rishdan boshqa choramiz yo'q, deya bayonot bergan edi Yanayev. Televideniye orqali xalqqa murojaatda Yanayev Sovet Ittifoqi rahbari Mixail Gorbachev dam olayotgani va sog'ligini tiklash uchun biroz vaqt kerakligini aytgan. Aslida Gorbachev o'sha paytda Qrimda uy qamog'ida saqlangan. Davlat to'ntarishi tashkilotchilari Gennadiy Yanayevni SSR prezidenti vazifasini bajaruvchi deb e'lon qilgunga qadar u 1990-91 yillarda Sovet Ittifoqi vitse-prezidenti bo'lib ishlagan. 2 kundan so'ng muvaffaqiyatsizlikka uchragan davlat to'ntarishidan keyin Yanayev qamoqqa olingan, ammo 1994-yilda unga amnistiya e'lon qilingan.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Bu yangiliklarning to'liq tafsilotlarini Ozodlik radiosining internet saytida tanishishingiz mumkin.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik to'qinlarida siz Ozodlik radiosining har kunlik eshitirishlari ham internet saytimizga qo'yib boriladi. O'zbekistonda, dunyoda hamda mintaqada sodir bo'layotgan eng muhim voqealar va ularning tafsilotlarini ham Ozodlik radiosining internet saytidan topib o'qishingiz mumkin va o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Hozir esa men sizlarni bugun tilga oladigan mavzularimiz bilan yana bir bor tanishtirib o'tsam. O'zbekistonda paxta terimi hangomalari, Guliston davlat universiteti talabasi paxta terish normasini bajarmaganligi va piva ichib qo'yganligi uchun o'qishdan haydaldi. Xorazmlik 12 yoshli Jamshidning esa qulog'i cho'zildi. O'zbekistonda ipoteka krediti bo'yicha kelgusi yilda 7400 ta uy quriladi. Bu uylarni olishga kimning quvvati bor? Qorasuv tuman sudi ikki o'zbekni so'z deb yozgani uchun 3 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Shunga bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Eshitirishimiz o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. Shu kunlarda O'zbekistonda paxta terimi mavsumi kundan kunga avj olmoqda. Jumladan, oliy o'quv yurtining talabalari, maktab o'quvchilari, kollej va litseylar talabalari ham paxta terimiga chiqarilgan. Bu bolalarning hamda talabalarning paxta terimiga chiqarilishi o'z-o'zidan boshqa bir voqealarni, boshqa bir hodisalarni keltirib chiqadi. Hozir keyingi tilga oladiganimiz mavzularda ana shu gap boradi. Guliston davlat universitetining bitiruvchi kurs talabasi Javlon Tog'ayev paxta terish me'yorini bajarmaganligi hamda piva ichib qo'yganligi uchun paxta terimida talabalik safidan chiqarildi deya xabar tarqatmoqda Sirdaryolik huquq faollari. Muxbirimiz Basira ana shu mavzuning tafsilotlarini o'rganib ko'rdi.
18 sentyabr kuni Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanida paxta terayotgan Guliston davlat universitetining agroiqtisodiyot fakulteti 4-chi kurs talabasi Javlon Tog'ayevning talabalar safidan chiqarilishi haqida buyruq e'lon qilingan. Bu haqda Ezgulik inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyati bo'limiga uning ota-onasi murojaat qilganligini Sirdaryolik huquq faoli Isroil Rizayev tasdiqladi.
Rektorda xonasi ham bo'ldim, kadrlar bo'limi, xodimlar bo'limida ham bo'ldim. Haydaladi, bugun prokat chiqaramiz deyishdi. Haydaldi. Hatto biz e'lon qilib qo'ydik, biz qaytmaymiz deb rektor ham aytdi, para rektor ham aytdi, dekan ham aytdi, domlas ham aytdi. Tamam, hammani ichida biz e'lon qildik, bu haydaldi ustunligi deb olib ketinglar dedi. Ota-onasi olib keldi uyiga hozir bola. Ikkinchi bir uyda o'tiribdi bola. Paxtaga chiqishni ham bilmaydi, institutga borishni ham bilmaydi, yurib tushib bola, kayfiyati tushgan, ruhi tushib ketgan shu bolani.
Deydi Sirdaryolik huquq faoli Isroil Rizayev. Javlon Tog'ayev Sirdaryo viloyatining Boyovut tumani G'alaba jamoa xo'jaligidan Yangiyer tumanidagi gimnaziyani a'lo baholar bilan tugatib, Guliston davlat universiteti agroiqtisodiyot fakultetiga grant asosida o'qishga kirgan. Oldingi yillar paxta terimi mavsumida Javlon Tog'ayev xo'jalik ishlariga biriktirilar edi. Ammo bu yil uni ham paxta terishga majbur qilishgan.
Oqoltin tumaniga borsak, na yotishini ham bilmas ekan, na paxtazorga borsa uni haydab borishayotgan ekan. Shaxsan men o'sha agroiqtisodiyot fakultetining dekani Odil Oltimishov degan insonning suhbatlashdim. Kulib turib aytyaptiki, domla dedi, mana ko'ryapsizmi, to'g'ri qildik, bu 4-chi kurs kam teradi. Me'yorda bajarmaydi, mana ertalab e'lon qildik dedi, mana 2 kundan beri terim sur'ati juda yuqori bo'ldi. Suyunlar yaxshi teryapti, buni haydaganimiz uchun deb mamnuniyat bilan menga shu bayonot beryaptida
deya gapiradi huquq faoli. Ezgulik inson huquqlari jamiyatining Sirdaryolik vakili Isroil Rizayevga ko'ra, Javlon paxta mavsumida Guliston davlat universitetidan haydalgan yagona talaba emas.
Mana shu bu yilgi 2010 paxta mavsumida o'sha terim sur'atini ko'tarish uchun qolganlarga ta'sir qildirish uchun 9 deyishdi, shu 9 yaqin ustozlar boshqa fakultetlarim haydalibdi. Men buni rasmiy borib ko'rib, rektoratni yoki bir buyrug'ini ko'rganim yo'q, lekin shundan aytdi.
Deya aniqlik kiritdi Isroil Rizayev. Guliston davlat universitetining o'quv bo'limi boshlig'i Anvar Aralov Ozodlikning paxta terish me'yorini bajarmagani uchun haydalgan talabalar haqidagi so'roviga shunday javob berdi.
Endi hozircha bizda bunaqangi ma'lumotning o'zi yo'q mutlaqo. Aynan paxta xususida unaqangi gapni o'zi bo'lgan emas. Yo'q, haydalish haqida hozircha hech qanday gap yo'q. Bo'lsa bilishimiz kerak.
Deya javob berdi Guliston Davlat universitetining o'quv bo'limi boshlig'i Anvar Aralov. Sirdaryolik huquq faoli Isroil Rizayev Javlon Tog'ayev haydalishning asosiy sababi nima ekanligini ham aytib berdi.
Endi bilasiz, yigitchilik 22-23 yoshdagi yigitlar kelib turib shu meva-sheva bir piyola pivichkin ekan, ular kuzatilgan paytda. Endi aybligi shuligi kechqurungi proverka der ekan, kechqurungi nima kech qotdi, yo'qlamaydi. O'sha o'rtoqlarini kuzatgan shuli kelgan bir 5-6 kelgan kuzatgan shu bir PVM ichgan shekilli yomon ko'rgan domlasi nima kech qolding, nima turmading deb turib, qaranki militsiyani chaqiribdi. 4.5 ming so'm jarima to'lagan Xalq bankiga student. Shu bir pele ichgan uchun jamoat joyida pivichdi deb shu asosda haydashga asos bo'lyapti.
Deya hikoya qiladi sirdaryolik huquq faoli. Guliston Davlat universitetining bitiruvchi kurs talabasini paxta terimida me'yorni bajara olmaganligi uchun haydash nizomda ko'rsatilmagan. Shu boisdan talabaning pivo ichgan universitet rahbariyati uchun yaxshi sabab bo'lgan degan fikrda mahalliy huquq faoli Isroil Rizayev.
Amal kurslarini saqlab qolish kerakligi uchun yuqoridan shu vazirliklardan shu paxta svodkasini ko'taringki bo'lishini bittikda shunaqaligiga sal kam tergan ta'sir qiluvchi nimalarga shunaqa buyruq ham berishga deb aytishdi menga shu mutasaddilarda birkasini haydash kechgan boringlar deb aytilgan ekan. Paxtaga chiqish normani bajarish degan joyi yo'q nizomlarda, oliy ta'lim nizomlarida ham.
Deydi Isroil Rizayev. Ozodlik Guliston Davlat universiteti talabalari safidan chetlatilganligi aytilayotgan Javlon Tog'ayev bilan bog'lanishga harakat qildi. Ammo na talaba, na uning yaqinlari bilan gaplashish imkoni bo'lmadi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Agar Guliston Davlat universitetining bitiruvchi kurs talabasi Javlon Tog'ayev paxta terish kompaniyasida agar sustlik qilgan bo'lsa, faol qatnashmagan bo'lsa va talaba uchun berilgan me'yor normani bajarmagan bo'lsa, u institutdan haydalgan deb aytadi Sirdaryolik inson huquq faollari. Agar Javlon Tog'ayev institutdan haydalgan bo'lsa, Xorazmlik 12 yoshli 5-sinf o'quvchisi Jamshid Matkarimov paxta dalasining o'zidan qochib keldi, chunki uning qulog'ini domlasi cho'zgan ekan. Bu haqda Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga uning bobosi Rajab Matkarimov qo'ng'iroq qilgan edi. Biz Rajab Matkarimov bilan bo'lgan suhbat jarayonida uning nevarasini ham suhbatga tortdik.
Kecha nevaram qulog'idan qaytib yig'lab yubar keldi. Bugun paxtalar bormayman deb qo'rqib ketdi.
Kim qulog'idan cho'zibdi?
O'qituvchisi paxta terimidan ko'rib kelasan deb.
Nechinchi sinfda o'qiydi nevarangiz?
5-chi sinfda o'qiydi.
Chaqiring bir gaplashaylik. Oti nima edi?
Oti Jamshid.
Jamshidni chaqiring bir gaplashaylik.
Alo.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Jamshidjon, qandaysan?
Yaxshi.
Nechinchi sinfda o'qiysan?
5-chi sinfda o'qiyman.
Ha, nechinchi maktab?
8-chi.
Paxtaga chiqdilaringmi? Paxtadan seni quloqing cho'zibdi deb eshitdik, shundaymi?
Ha, o'zi quloqimni cho'zaveradi paxtada.
Kim cho'zdi?
Ustozim cho'zdi.
Ha, ustozing cho'zdi. Nimaga cho'zdi?
Paxta terasan deb cho'zdi.
Sizlarga norma qo'yganmi? Qanchadan norma qo'ygan?
Kunini 25 quloq.
Nima uchun cho'zdi? Shu paxta terolmayapsan dedimi?
Yo'q edi, oparadi. Kunda bir yerga oparadi.
Quloqing og'ridimi keyin?
Ha.
Shunga qochib keldingmi?
O'zim qochib keldim.
Hammani cho'zadi, men faqat bitta sen quloqing cho'zadimi, ustozing?
Kela olmasang cho'zadi.
Qancha bo'ldi paxta teritganlaringa?
10 kun bo'ldi.
Qachon borasizlar, qachon qaytasizlar?
Ozonda ketamiz, kechqon kelamiz.
Uzoqmi boradigan joylaring?
Uzoqroq sel.
Piyoda borasizlarmi yo avtobus?
Apparatdan piyoda yetib keladi.
Nima bilan boradi?
Traktor bilan.
Traktorda boradimi? Pritsepga yuklab boradimi?
Ha. Qachon piyoda yetib keladi?
Qayerda nima qilasizlar? Tushlik ovqat yeysizlarmi paxtada?
Yo'q, ovqat bermaydi.
O'zlaring
suv qaynatib beradi.
O'zlaring borasizlarmi?
Ha.
Nima oborasizlar uydan?
Pomidor, kechka, qurma paramiz.
Boshqa bolalar ham qochyaptimi? Bitta sen qochib keldingmi?
Boshqalardan qochadi.
Endi bormaysanmi paxtaga?
Barman endi.
Xorazm viloyatining Gurlan tumanidagi 8-chi o'rta maktabning 5-chi sinf o'quvchisi Jamshid Matkarim bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz, eshitganingizdek, domlasi uning qulog'ini cho'zganligi uchun hamda paxta kam terganligi uchun qulog'ini cho'zma qilganligi uchun u maktabni tashlab, paxta dalasini tashlab uyiga qochib kelgan. Uning aytishicha, juda ko'p bolalar ham ayni paytda paxta dalalarini tashlab uylariga qochib kelmoqda. O'zbekistonda esa paxta terim mavsumi davom etyapti.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti 2007-ning 18 mayida imzolagan O'zbekiston Respublikasi prezidenti 2000
Aziz tinglovchi, 30-avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30-avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha, ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimizdagi texnik kamchilik uchun uzr so'raymiz. Hozir esa eshitirishimiz yana o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzular bilan davom etadi. Kelasi yili O'zbekiston qishloqlarida ipoteka kreditlari hisobiga hammasi bo'lib 7400 ta bir xil tipdagi uy quriladi. Bunyod etilajak shuncha turar joy va unga bog'liq infrastruktura parametrlarini O'zbekiston prezidenti kuni kecha tasdiqlagani to'g'risidagi xabarni 23 sentyabr kuni Regnum axborot agentligi e'lon qildi. O'zbekistonliklarning ba'zilari ipoteka kreditlarini olishga urinib bu ishni uddalayotgan bo'lsa, ko'pchilik taklif qilinayotgan puldan voz kechmoqda. Masalani Sarvar Usmon o'rgandi.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti 2007-ning 18-mayida imzolagan yosh oilalarni moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmon ijrosi haqida bugungi kelib gapirish mumkin. Joylarda ipoteka kreditlariga qurilgan uylardan iborat ko'ylar paydo bo'ldi. Masalan, Andijon viloyatida Oltinko'llik Shokir aka gapiradi.
Oltinko'lga sharqdan kirib borishda markazga yetmay 1 km beriyada bitta mahalla tushgan. Ikki tomonga 10tadan bo'lsa 20ta xo'jalikka yarasha uy tushgan. Hatto prezident Andijonga kelganda ham kirib ko'rdi, ko'rsatishdi, televizorlarda ko'rsatgan endi bir qavatli uylar sovet davrida aytaqa qilib bari bir-biriga o'xshatib solingan.
Bunday uylar Farg'onada ham qurilyapti.
Ukalarimdan bittasi o'g'liga olish uchun ariza berib, o'sha dastlabki badallarini to'lab, endi qolganini o'sha ipoteka bankdan kredit olish bo'lyapti. Juda xursand, 5 xonalik uy olmoqchi bo'lyapti o'g'liga.
Dedi Farg'onalik iqtisodiyot o'qituvchisi Ma'rufjon Abdurahmonov. Demak, prezident farmoni ishlayapti. Ipoteka kreditlari berilayapti. Ularni olayotganlar xursand. Uylar qurilayapti. Bu haqiqat, lekin chala haqiqat. Haqiqat to'la aks etishi uchun bu yog'ini eshiting. Ipoteka kreditlari hisobiga uy qurish Jizzaxda ham bor, lekin bu viloyatda o'sha kreditlar ortidan quvayotganlar yo'q. Jizzaxlik advokat Rahim Xudoyqulovning aytishicha,
Jizzax tuman hokimligida yer ajratilgan, lekin bironta uyni bironta fuqaro olayapti.
Nima uchun?
Chunki birinchidan fuqaroga qimmatlik qiladi. To'lov qobiliyati yo'q. Ikkinchidan u yerni boy odamlar olmaydi. Chunki u yer sprosga javob bermaydi.
Natijada, deb davom etadi advokat, o'sha ajratilgan yerlarda uy qurish uchun ajratilgan kreditlarni oluvchilarni topish byudjet tashkilotlar rahbarlariga yuklatilayapti. Jizzaxlik o'qituvchi Ziyodullo muallimga 75 million so'mlik kreditni bugun taklif qildilar.
Mana bugun 24 sentyabr 2010 yilda Zardob tuman xalq ta'limi bo'limi rahbarining bizga boshliq qilib turgan direktorga shunday buyruq berilayaptiki, o'sha sen faoliyat yuritayotgan maktab o'qituvchilariga bitta uyni biz berkitamiz. Uyning qiymati 75 million. O'sha 75 millionlik qiymatga ega bo'lgan uyga 15 yil muddat oralig'ida kredit beriladi. Barcha shart-sharoitlari mavjud. Siz shuni oling deydi.
Turmush o'rtog'i va 3 farzandi bilan 2 qavatli uyning 3 xonali kvartirasida yashaydigan Ziyodillo muallim bugunning o'zidayoq taklif qilingan kreditdan voz kechdi. Chunki, deydi muallim,
bir stavka ish haqi meniki 300 mingga to'g'ri keladi. Ana endi u yerdan podoходный pensionni fondlari hammasini ajratganda, yana 750 ming oylik olaman.
Demak, Ziyodillo muallimning qo'liga bir yilda 3 million so'm maosh tegadi. Agar bu pulni buzmay, faqat kreditni qoplashga sarflaydigan bo'lsa, taklif qilinayotgan 75 million so'mlik kreditni bankka 25 yilda qaytara olishi mumkin. O'shanda ham kreditning tanini, ustida yana 7% ustamasi ham bor. Kreditni qaytaraman desa, 25 yil bola chaqasi nimani yeydi? Qolaversa, kreditni qaytarish muddati 15 yil xolos. Oltinko'llik Shokir aka ham o'g'liga taklif qilingan ipoteka kreditidan voz kechgan.
Meni bitta kollejda ishlayotgan o'g'lim bordi, shu ham ariza yozib qo'ygan ekan. Bir kun ashu qishloq fuqarolar yig'inidan rais menga telefon qilib aytdi, shunaqa o'g'lingiz arizasi bor ekan. Bugun shu kechqurun soat 6 ga 14 million oborib, topshirib, hokimga uchraydi ekan. Dedi, endi bu juda katta puldi. Men hali 14 million puldi ushab ko'rishmas, umuman uzoqdan ham ko'rganmasman. Lekin o'g'ilga o'zi 200 ming oylik oladi. Ha, sen mendan so'ramasdan nima bunaqa qilasan desa, mana shu ishxonamizga kelib 30 dan oshmagan yangi uylanganlarga ozon narxda beriladi, 5-10 millionga bormaydi deganiga yozib qo'yardim dedi u 57 million ekan. Endi uni dastlabki vznosi ham 14 million atrofida edi-da. Shuning uchun biz bormadik ham, surishtirmadik ham.
Oltinko'llik Shokir aka edi. Oddiy oylikchilar ipoteka kreditlaridan voz kechayotganining bir sababi ularda qarzni qaytarish imkoni yo'qligi bo'lsa, ikkinchi sababi qarz ko'tarib quriladigan uyning narxi bozor narxidan kamida 2 baravar qimmatligidir. Mana Oltinko'ldagi narx.
Mana sizning o'g'lingiz 57 millionlik kredit olib uy qurishi mumkin edi. O'shanga o'xshagan tayyor uyni nech pulga sotsa bo'ladi hozir?
Tumanda hududida bo'lsa 20 millionga xuddi o'shunaqa undan jinday tuzuyroq yo undan jinday pastroq 10 sotli yer bilan uy olsangiz bo'ladi.
Shunga o'xshash gapni Jizzaxliklardan ham eshituvdik.
Arzon uylar ko'pda 75 milliondan o'sha yerda uyni olgandan ko'ra boshqa yerdan 40 milliondan uy oladi.
Deydi Jizzaxlik advokat Rahim Xudoyqulov. Shunday bo'lsa-da 57 million so'mlik qarzdan voz kechgan Oltinko'llik Shokir akaning aytishicha ipoteka kreditini ola olmay yurganlar ham ko'p. Ular deb davom etadi suhbatdoshim.
Bu endi oddiy odamlar emas-da, endi puldor odamlar. Bilmayman, davlat siyosati va o'sha davlatni o'ziga buni oddiy odamlar ola olmasligini biladi. Ashu chalamanchaki pul topayotganlarni pulini yig'ishtirib olishim bo'lyaptimi bu? Hattoki shu tanish bilish qilib ololmay qolganlar ham bordi. Endi shu biz atrofimizda hatto bir kattaroq amaldorning qudasi ham o'g'liga bizga tegmadi, shu qololmadik deb yurdi.
Andijonning Oltinko'lidan Shokir aka edi.
Hurmatli tinglovchi, demak, O'zbekistonda, O'zbekiston qishloqlarida ipoteka kreditlari hisobiga kelasi yil 7400 ta bir xil tipdagi uy quriladi. Endi shu o'zbekistonliklarning shu uylarni olishga qanchalik xarid quvvati bor? Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan hozir mana shu lavhada tanishtingiz. Sarvar Usmon o'rgangan edi bu mavzuni. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlarni men sizlarga qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'taman. AQSh prezidenti Barak Obama Qo'shma Shtatlarning Yaponiya bilan hamkorligi dunyodagi tinchlik va xavfsizlikning poydevori ekanini aytdi. BHT O'zbekistonda jurnalistlarga nisbatan munosabat xususida xavotir bildirdi. Rossiyada yana 5 nafar o'zbekistonlik ozodlikdan mahrum etildi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon BMTda 2012-yilni suv diplomatiyasi yili deb e'lon qilish tashabbusi bilan chiqdi. SSSRda 1991-yilgi davlat to'ntarishi tashkilotchisi Gennadiy Yanayev vafot etdi. Ozodlik to'lqinlaridasiz, demak dasturimizning qolgan qismidan ushbu mavzular haqida gaplashamiz. Tojikistonning Rasht vodiysi va Rasht vodiysida yuz bergan voqealarga munosabatlar. Qirg'izistonda o'sh qirg'izning boshlanish arafasida bomdod namozi azonini o'z vaqtidan ilgari aytganlikda ayblangan 4 nafar dindor ustidan hukm o'qildi. Shuningdek, chodir xayolning shanba kuni efirga ketadigan chodir xayoldan bir shingil tinglaysiz hamda dasturimiz so'ngida erkin mikrofonda siz aziz tinglovchilarga navbat beramiz. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Tojikiston xavfsizlik kengashi raisi Amirqul Azimov mintaqadagi ayrim davlatlarni Rasht vodiysidagi voqealarga tomoshabin bo'lib turmaslikka undadi. Tojikiston hukumat kuchlariga qarshi Rasht vodiysida jang qilayotgan terrorchi guruhlarning asl maqsadi Farg'ona vodiysida beqarorlik keltirib chiqarish ekanini ta'kidlaydi tojik rasmiysi Amirqul Azimov. Asnoda mustaqil tahlilchilar va tojik jamiyatidagi ayrim siyosiy doira vakillari Rasht vodiysida kechayotgan janglarda Rossiya izi borligini aytadilar. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan tayyorlagan lavhada tanishamiz.
Tojikiston xavfsizlik kengashi raisi Amirqul Azimov Rossiya ommaviy axborot vositalari orqali yoyinlangan bayonotida Rasht vodiysida hukumat kuchlari va terrorchi guruhlar o'rtasida tobora kuchayib borayotgan qarama-qarshilikka nisbatan mintaqadagi ayrim davlatlarning munosabati tushunarsiz bo'lib qolayotganini aytgan. Bu baxtsizlikka qarshi birgalikda kurash olib borilmasa, butun mintaqaga o't ketishi mumkin, deya ta'kidlagan Novosti agentligi muxbiri bilan suhbatda Tojikiston xavfsizlik kengashi raisi Amirqul Azimov. Tojik amaldori Rasht vodiysida vaziyatning tobora keskinlashayotganini va bunga mintaqadagi ayrim davlat rahbarlarining betaraf munosabati Dushanbe rasmiylarini ajablantirayotganini aytgan. Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining Tojikistondagi vaziyatga betaraf tomoshabin bo'lib turishlari o'z xalqiga nisbatan jinoyatdir. Zero terrorchilar global vazifa, ya'ni katta energetik zaxiralarga ega bo'lgan mintaqadagi vaziyatni beqarorlashtirishni maqsad qilib olishgan, degan Amirqul Azimov, bu vaziyatdan chiqishning yagona yo'li mintaqa mamlakatlari kuch ishlatar tizimlarining terrorchilarga qarshi birgalikda kurashi ekanini ta'kidlaydi. Aytish joizki, 19 sentyabrda Rasht vodiysida sodir bo'lgan qonli voqea yuzasidan Tojikiston hukumatiga mintaqa davlatlaridan birgina Turkmaniston hamdardlik bildirdi. G'arb davlatlaridan Germaniya Dushanbedagi elchixonasi orqali Tojikistondagi vaziyatdan tashvish bildirgan. Amerika Qo'shma Shtatlari esa fuqarolariga bu hududga safar qilishdan tiyilishni tavsiya qilgan. O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'iston qo'shni Tojikiston sharqida kechayotgan janglarga hozircha hech qanday munosabat bildirgani yo'q. Shundan kelib chiqib, mustaqil tahlilchi Rashid G'ani Abdulla tojik hukumati tashqaridan yordam kutmay, ichki masalalarni o'zi mustaqil hal qilib olishi lozim deb fikr bildiradi. Roza O'tunboyeva boshliq Qirg'iziston hukumati hozircha o'zini o'nglab olgani yo'q. Ular o'z yog'iga o'zi qovurilib yotibdi. Mintaqadagi boshqa davlatlarning Tojikistonga ta'ziya yoki tasalli bildirmagani bu davlatlar orasidagi o'zaro munosabatning yaxshi emasligi nishonasidir. Tojikiston hukumati bunday sharoitda qo'shnilardan tasalli yoki qo'llab-quvvatlovni kutish o'rniga mavjud vaziyatni real tahlil qilib, bu vaziyatdan chiqishning to'g'ri va jamiyat uchun bezarar yo'lini o'ylab topishi zarurdir. Deydi mustaqil tahlilchi Rashid G'ani Abdulla. Tahlilchi fikricha, Tojikiston sharqidagi vaziyatning beqarorlashuviga faqat ichki omillar, ya'ni ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy muammolar sabab bo'ldi. Mustaqil tahlilchi Habibulla Hakim esa Rasht voqealarida Rossiyaning qo'li bor deb hisoblaydi.
Neokolonializm, yangitdan koloniya qilishlik, yangi tipda, ya'ni avvalgi o'sha mustamlaka qilib egallashda yangicha uslubida bo'lyapti dunyo bo'yicha. Chamanda postsovet davlatlarida hammasini Rossiya o'z ta'siriga o'tkazdi. Rossiya o'sha kuchli oppozitsiya borligidan va oppozitsiya bilan davlat o'rtasidagi nizodan foydalansa kerak. Bu hali ishni boshlanishi, bu ish hamma planlashtirilgan. Oxirgi paytda jarayonni jadallashtiryapti. Shu Qirg'izistonga qo'shib Tojikistonda ham kattaroq nima chiqdi, ikki orasini o'ziga qo'shib olish mumkin. Rossiya endi menimcha to'xtamasa kerak.
Diyam mulohaza yuritadi tahlilchi Habibulla Hakim. Tahlilchi mintaqa davlatlaridan O'zbekiston va Qozog'istonning Tojikistondagi vaziyatga hamon befarq qolayotganini mana shunday izohlaydi.
O'zbekiston shu Tojikiston bilan aloqasi yaxshi bo'lmaganligi uchun xafa ham bo'lmaydi, ishdan xursand ham bo'lmaydi hech bo'lmaganda. Shuning uchun munosabat bildirishda hamqatli so'rash ham lozim topmaydi. Qozog'iston Rossiya bilan bu ishni ustida Rossiya turganini menimcha biladi va bu protsessni oxirigacha borishidan hammadan xabardor.
Deydi tahlilchi Habibulla Hakim. Ayni paytda Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi raisi Muhiddin Kabiriy ham Rasht voqealari ortida xorij davlatlar qo'li borligini e'tirof etadi.
Men bayin nazar astimki,
بدون دخالت خارجی این کار نمیتونست به این صورت انجام
بشه. هم بو ایش خارجیکر اشتراک در عمل ده اشرلگان دیگن فکر دامز. کتا اوینچی سنالگان یریک دولتلر تاجیکستان اطرافده توبلنب اونین ضعیف جهتلردن فایدالنمخ چه. Tojikistonning zaif jihatlari bu ichki nizolardan keyin jamiyatda o'z yechimini topmagan va hozirgacha o'z yechimini topmay qolgan va bugun o'shanday o'yinchi davlatlar uchun vosita hisoblangan muammolardir.
Va yak az nuqtai zaif in ham bozmondahoy jangi shahrvandi yo masoili ham.
Dedi Tojikiston Islomiy Qo'nish partiyasi raisi Muhiddin Kabiri. Eslatsak, Tojikiston sharqida shu yil sentyabr o'rtalarida hukumat harbiylaridan iborat kolona noma'lum guruhlar hujumiga uchrab katta talofat ko'rgan edi. Tojikiston hukumat rasmiylari bu voqea ortida sobiq tojik muxolifati sobiq liderlari turganini da'vo qiladi. Ayni paytda O'zbekiston Islomiy harakati Rash vodiysidagi otishma uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olganini e'lon qilgan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'qinlarida Pragadan gapiryapmiz. Eshittirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. E'tiboringizni Qirg'iziston va Qirg'izistondagi o'zbeklar hayotiga qaratmoqchimiz. Qorasuv tuman sudi O'sh qirg'ini boshlanishi arafasida bomdod namozi azonini o'z vaqtidan ilgari aytganlikda ayblangan 4 nafar dindorning har birini 4 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Bir hafta oldin o'qilgan hukm tafsilotlari ommaga endi ma'lum qilindi. Muxbirimiz Basira mazkur mavzuning tafsilotlari bilan tanishtiradi.
16 sentyabr kuni O'sh viloyatining Qorasuv tuman sudi mazkur tumanda yashovchi Jamoliddin Isoqov, Nurmuhammad Matraimov, Yo'ldoshboy Qirg'izboyev, Abdumuxtor Shukurovni 4 yilga manzil koloniyada jazo o'tashga hukm qildi. Sud hukmida qayd etilishicha, bu 4 shaxs 10 iyundan 11 iyunga o'tar kechasi o'zlari yashaydigan Nurdor va Qashqar qishlog'i aholisini zo'ravonliklarga da'vat etib azon aytgan. O'sh viloyat prokuraturasi tergovchisi Almaz Mallayevning aytishicha, Qorasuv tumanidagi masjidlarda bemahal azon aytgan dindorlar aholini zo'ravonliklarga da'vat etish maqsadini ko'zlagani isbotlangan.
Bu bo'yicha bizning tergov brigadasi tuzilgan, o'sha to'polon boshlangandan beri.
To'polon boshlanganidan keyin masjidlarda bemavrid azon aytganlarga nisbatan O'sh viloyat prokuraturasida maxsus operativ guruh tuzilgan. Tergov davomida Qorasuv tumani Nurdor qishlog'ida yashovchi madrasa masjid sofisi Jamoliddin Isoqov 2010 yil 10 iyunidan 11 iyuniga o'tar kechasi tungi soat 1:30 bilan 2 ning oralig'ida madrasa masjid imomi Muhammad hoji kelib azon ayt deb buyruq berganini va shundan so'ng u 2 marta azon aytganini o'zi tan oldi. Tergovda aybdorligi isbotlandi,
dedi O'sh viloyat prokuraturasi tergovchisi Almaz Mallayev. Qorasuv tumani Qashqar qishlog'ida yashovchi Nurmuhammad Matraimov, Yo'ldoshboy Qirg'izboyev, Narimon qishlog'ida yashovchi Abdumuxtor Shukurov ham masjidda bemavrid azon aytgani uchun 4 yilga qamaldi. O'sh viloyat prokuraturasi tergovchisining aytishicha, psixologik ekspertiza ham nomi zikr etilgan 4 shaxsning noto'g'ri xatti-harakat qilgani haqida o'z xulosasini bergan.
Bu bo'yicha biz tergovchilarda o'sha O'sh oblasti qaziyat borborina ekspertiza, bizda ekspertiza deb qo'yamiz o'sha.
Tergov jarayonida O'sh viloyat qaziyatiga psixologik ekspertiza o'tkazish iltimosi bilan murojaat qilganmiz. Ular bergan xulosada kechki soat 10 dan tonggi 4 gacha azon aytilmasligi kerakligi, yarim tunda azon aytish noqonuniy ekanligi ta'kidlangan,
deydi prokuratura vakili. Qirg'iziston janubidagi taniqli imomlardan biri Qorasuvlik Rashod Qori Kamolov iyun voqealari payti o'zbek imomlari tomonidan aholini milliy nizoga da'vat etish maqsadida azon aytilganligi haqida ma'lumotga ega emasligini aytdi. Lekin unga ko'ra, shariatda aholini xavfdan ogoh qilish uchun ham azon aytishga ruxsat berilgan.
Men o'zim shaxsan guvoh emasman, hattoki shunday chaqiriq bo'lsa ham men buni jinoyat deb va buni qora stolga o'tirgizib buni sudlashlikda, ya'ni inson huquqini paymol bo'lishlik jumlasidan deb bilaman. Chunki bizning dinimizda biror bir musibat tushadigan bo'lsa yoki xalqni biror bir joyga jamlashlik kerak bo'ladigan bo'lsa, shariatimizda buni chaqirib jamlashlikning yo'li azon yo'li bilan jamlanadi.
dedi qorasuvlik taniqli imom Rashod Qori Kamolov. Ayni paytda o'shlik o'zbeklar va qirg'izlar 10-iyundan 11-iyunga o'tar kechasi imomlar tomonidan azon aytilganligi borasida yagona fikrga ega emaslar. Ularning ba'zilari sufilar azon aytgan emas, aholini xavfdan ogohlantirib, hushyor bo'lishga chaqirgan desalar, boshqalari aholini tartibsizlikka chaqirish maqsadida azon aytilganligini aytadilar. Mahalliy huquq himoyachilari bergan ma'lumotlarga ko'ra, o'sh qirg'ini paytida zo'ravonliklar qilganlikda ayblanayotgan o'zbeklar ustidan sud mahkamalari Qorasuv tuman sudida har kuni bo'lib o'tmoqda. Ozodlik radiosi uchun Basira.
O'shda o'sh qirg'ini boshlanishi arafasida bomdod namozini o'z vaqtidan ilgari aytganlikda ayblangan 4 nafar dindorning 4 yilga mahkum etilganligi haqidagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Ayni paytda qish eshik qoqmoqda va Qirg'izistondagi uysiz qolgan hamda joysiz qolgan o'zbeklarning ahvoli qanday bo'lishi, bu yog'iga qanday bo'lishi noma'lumlikcha qolmoqda. Qish eshigi tor tur uyinga bor degan o'zbeklarda bir maqol bor. O'zbek xalqining bu qadimiy maqoli har bir o'shlik o'zbekning xayolida shu kunlarda charxlayotgan bo'lsa ajab emas. O'sh qirg'inda uy yondirilgan o'shliklar qishgacha bir tomning ostiga kirib olsaydim degan tashvishda. Uy yonmay qolgan o'shlik o'zbeklar esa ko'mir va o'tin g'amlashga mablag' topolmay boshi qotgan. O'shliklarning qishga tayyorgarligi qanday va bu tayyorgarlikka nimalar xalaqit beryapti? Bu savolga muxbirimiz Elmurod javob izladi.
O'shlik huquq himoyachisi Abdumannob Xalilov o'zbek aholisining qishga tayyorgarligi yo'q ekanini aytadi.
To'polondan keyin o'zbeklarda qishga tayyorgarlik pashti yo'q. Sababi ishlayotgan odamlar o'zi ishsiz qoldi. Uy kuyganlar uyni problemasi bilan qachon bizni uy solib beradi-yu, qachon bizga pul beradi, hech bo'lmasa ikki xona uy solib olamiz deyapti. Ular hozir qishga tayyorgarlikni o'ylashayotgan ham yo'q. Yo'q, uyga ko'mir o'tinni istashda ko'mir o'tinni so'rash foydasi ham yo'q-da.
Huquq himoyachisining aytishicha, o'zbeklarning bir qismi qishgacha Rossiyaga ketishni rejalashtirib turgani uchun ham qishga tayyorgarlik masalasiga ahamiyat bermayapti. Rossiyaga ketish imkoniyati yo'qlar esa xalq tilida otryad bab особого назначения deb ataluvchi millatchi ayollar guruhining ta'ziqlaridan qo'rqib, ish joylariga chiqa olmayaptilar. Ish yo'q bo'lsa pul ham yo'q, pul yo'q bo'lsa qishga o'tin, ko'mir ham sotib ololmaysan degan huquq himoyachisi Abdumannob Xalilov bilan suhbatimizni davom ettiramiz.
Endi ishsizlik ko'pligi uchun o'zbeklar hozir Rossiyaga chiqib ketib qolyapti-da. Masalan, oldin stoloylarda ishlardi, kafe, restoranlarda ishlardi, qurilishda ishlardi. Hozir kafe, restoranlar yo'q. O'zbeklardan ishlayotgan bo'lsa, oldingi ishlayotgan o'zbeklardan 10% ishlayotgan bo'lishi mumkin, boshqa odam ishlamayapti.
Chi yonib ketganligi uchun ishlamayaptimi yo ishlayotgan kafelardan ham haydab chiqarishyaptimi?
O'zbeklar ishlagan kafelar yoqib yo'q qilishdi-yu. Qolganlarida ishlasha olmayapti, ochib ishlasha olmayapti. Balki obon degan otryad birovga ishlattirmayapti-da.
Nima degan?
Obon. Otdel bab особо назначения degan.
Ular hali ham bormi?
Ha, bor, balki ularni hech kim yo'q qilgan yo'q. Mana yaqinda Roza O'tinboyev kelganda men shu to'g'risida gapirdim. Chunki meni shular urdi, hech kim chora ko'rmayapti ularga deb aytdim-da O'tinboyev kelganda. O'zbeklarni uryapti. Men ashlatni xotirib, men kalta yedim, mana hech kim chora ko'rmayapti, men yetkizdim buni. Lekin mana men aytganimdan beri mana 2 hafta bo'lyapti, biroq ularga chora ko'rgan yo'q.
Deydi Abdumannob Xalilov. O'sh markazida joylashgan Navoiy ko'chasidagi uylar ham o'sh qirg'inida yondirib yuborilgan edi. Bu mahalla ahlining qishga tayyorgarligi qanday? Qishgacha biron tomning ostiga kirish umidlari bormi yoki ayozli kunlarni palatkalarda o'tkazadilarmi? Buni bilish maqsadida Navoiy ko'chasida yashaydigan Nazira opa bilan bog'landik.
Qishga tayyorgarlik hammasi shu uy qurish bilan ovora. Rislar kelgan, qumlar kelgan, chaqallar kelgan, hamma shu qishki uy taraddudida tozalab, fundamentlar qurishyapti, hamma narsa kelyapti. Shu.
Lekin o'sh qirg'inida uyi yondirilgan Dilorom opaning aytishicha, o'shliklar hozircha faqat uy joylarini tiklab olish g'amida. O'tin, ko'mir yoki issiq kiyim sotib olish haqida hozircha hech kim o'ylamayapti.
O'tin, ko'mirda hech kim gapirmayapti. Hozir bizni uyimizda, masalan, mening 8 uyim kuyib ketgan. Shu 8 uyga 2 xona uy solib beryapti. Hali hech qanaqa taxta-paxta qolmagan. Uyimizda yoqadigan narsalarimiz ham yon bo'ldi. Endi ustimizga dazi hozir qish kelyapti, sovuq bo'lyapti, issiq kiyimimiz ham yo'q.
Ularda sotib olishga mablag'ingiz ham yo'qda.
Yo'q, pulimiz yo'q. Hozir ishimiz ham yo'q. Biz ko'chaga chiqib ishlay olmasak, hozir uyimiz kuyib, hammamiz endi o't ko'chada qolib, palatkada o'tiribmiz-da hozir biz.
Burun nima ish qilardingiz opa?
Burun men tasni uyda chevarchilik qilardim. Hozir uyim kuygandan beri biror men mashinasini berib kuyib ketgan. Hech kim biror kirmayapti ham, tushirmayapti ham. Uyim yo'qda o'zi, palatkada o'tiribdi o'zi. Hozir biznesim o'lganda, kuyovim bozorda o'zim do'koni bordi, bozor ham kuyib ketgan hozir. Yondirish yuborgan.
Demak,
u ham uyda hozir, hammamiz uyda o'tiribdi.
Deydi Diloram opa. Suhbatdoshlarimizning aytishlaricha, uyi yondirilgan o'zbeklarning uylarini qayta qurishga xalqaro tashkilotlar beminnat yordam ko'rsatmoqda. Bu tashkilotlar uyi yongan har bir xonadonga vaqtinchalik 2 xonali uylarni qurib bermoqda. Bu qurilishlarda mahalliy o'zbek ustalari ishlamoqda va ustalarning har biriga 800 dollardan ish haqqi to'lanayapti. O'shni qayta qurish direksiyasi rasmiysi Melis Eljigitovning aytishicha, Qirg'iziston hukumati uyi yongan har bir oilaga 200 ming so'm, ya'ni 4 ming dollardan sal ko'proq miqdorda suda puli bermoqda. Bu suda 20 yilga berilib, uni to'lash muddati 3 yildan so'ng boshlanadi. Lekin bu suda pulini O'sh va Jalolobodda uyi yondirilgan 1200 xo'jalikdan faqat 400 dan oshiqrog'igina olibdi.
На сегодняшний день получили 451 семья.
Shu kungacha suda 451 ta xo'jalikka berildi. Berilgan suda pul miqdorida 23 million so'mni tashkil qilgan. Lekin ko'pchilik bu pulni olishni istamayapti. Biz esa sudani majburiy ravishda bera olmaymiz, dedi Melis Erjigitov. O'shlik Diloramopa ham hukumatdan 20 yilga qarz ko'tarishni istamayotganlardan biri.
Suda pul olinglar deyapti 200 mingdan. Endi uni olgani 20 yilga uzvorishga qo'yapti so'rsi. Ya'ni yoqib olmasin deb qo'yapti-da. Zo'rg'a uy savosa, ya'ni yoqish bo'lsa, qayerda ishlaymiz? Yo'q, pul topmasak, ishimiz yo'q.
Deydi Diloram opa. Suhbatdoshlarimizning aytishlaricha, O'shda uy joylarini qurish ishlari sentyabr oyining 2-10 kunligidan boshlangan. Shuning uchun uyi yondirilgan o'shliklarning ko'pchiligi qishgacha uyim bitib qolarmikan degan xavotir bilan yashamoqda. O'shni qayta qurish direksiyasi rasmiysi Melis Erjigitov esa O'shda uylar qurilishining juda kech boshlanganini mana bunday izohladi.
Межнациональная терпимость, доверие, межнациональное уважение, оно вообще на нуле здесь. Смысла нет, если там дом построишь и потом заново зажгут, да?
Millatlararo bag'rikenglik, millatlararo ishonch, millatlararo hurmat. Bu yerda mutlaqo yo'q. Shuning uchun ham bu yerda uy qurishdan hech qanday mantiq yo'q. Chunki uyni qurib qo'ysang, uni yana yondirib yuborishlari mumkin. Shuning uchun asosiy harakat millatlararo yovqarashni bartaraf etishga qaratilyapti. Hozircha 2 xonali vaqtinchalik uylar qurilyapti. Bitta mana shunday uyni 2 haftada qurib bitkazish mumkin. Shuning uchun qishgacha birorta o'shlik yoki Jalolobodlik uysiz qolmaydi. Millatlararo hurmat va ishonch qayta tiklangani sari katta uylarni, ko'p qavatli binolarni qurishni boshlaymiz. Shu kunlarda O'shning bir qator mikrorayonlariga ko'p qavatli uylarning poydevori qo'yildi, dedi Melis Erjigitov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qish eshigi tor, o'z uyinga bor. O'zbek xalqining bu qadimiy maqoli hozir har bir o'shlikning xayolida charx urmoqda. O'shliklar qishni qanday kutib olishadi, qayerda qishlashadi? Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Endi esa e'tiboringizni Afg'onistondan olingan mana bu xabarga qaratmoqchiman. Kuni kecha Afg'oniston janubida afg'on va xalqaro harbiy kuchlar tarafidan ushlab olingan Al Jazeera telekanalining 2 jurnalistidan biri Nodirjon juma kuni Qandahor viloyatida ozod etilgan xalqaro harbiy kuchlar mazkur muxbirlarni Al-Qoida va toliblarga hamkorlik qilganlik aybi bilan qo'lga olgan edi. Ayni mavzu tafsilotlar bilan Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hkan lavhasida tanishamiz.
Ozodlik radiosi Afg'oniston xizmatining Qandahordagi mahalliy muxbirining ma'lum qilishicha, kuni kecha Afg'on va NATO kuchlari tarafidan Qandahor va G'azni viloyatlarida qo'lga kiritilgan Al Jazeera telekanalining 2 jurnalistidan biri Nodirjon juma kuni ertalab Qandahor viloyati markazida ozod etilgan. Aytilishicha, Nodirjon 2 yildan beri Al Jazeera telekanalining Afg'onistondagi muxbiri sifatida xizmat qilib kelmoqda. Xalqaro harbiy kuchlar kuni kecha bir bayonot nashr etib, mazkur jurnalistni 2 harbiy amaliyot natijasida ushlab olingan jangari toliblar bilan hamkorlik qilgani aybi bilan qo'lga tushirilganini qayd etgan edi. Shu bayonotda ushlab olingan davlat muxoliflari nomlari fosh etilmagan. Qandahor viloyati hokimining so'zchisi Zalmay Ayubi, Al Jazeera telekanali muxbiri, Qandahor viloyatida faoliyat olib boradigan jurnalistlar hamda viloyat hokimiyati matbuot idorasi sayyo harakati natijasida ozod etilganini ma'lum qildi. Afg'oniston madaniyat va axborot vaziri doktor Sayyid Maxtum Rahim juma kuni Ozodlik radiosiga bergan intervyusida kuni kecha Afg'onistonning Qandahor va G'azni viloyatlarida Al Jazeera telekanalining ikki afg'on muxbiri ushlanishi sabablarini o'rganish uchun o'z sayyo harakatlariga davom ettirayotganini bildirdi.
Moda tamos hastim ham bo ISAF ham bo amniyat milliy va ISAF
Biz xalqaro harbiy kuchlar hamda Afg'oniston milliy xavfsizlik idorasi bilan yaqin aloqadamiz. Men Qandahor hokimi, shuningdek G'azni viloyati hokimi hamda axborot va madaniyat idorasi raisi bilan bu borada telefon orqali gaplashdim. Aytilishicha, ushlab olingan jurnalistlardan biri Notirjon Qandahor viloyatida ozod etilgan. Maxdum Rahim, shuningdek Afg'oniston razvedka xizmati mazkur muxbirlarning toliblar bilan hamkorlik qilganligini isbotlovchi dalillar qo'lda ekanini ta'kidlaganini ma'lum qildi. Afg'oniston rahbari Hamid Karzayning matbuot vakili Hamid Ilmi panshanba kuni Ozodlik radiosi muxbiri bilan o'tkazgan suhbatida janob Karzay mamlakat axborot va madaniyat vazirligiga kuni kecha NATO va afg'on harbiylari tomonidan ushlab olingan Al Jazeera telekanali muxbirlari ozod etilishi uchun lozim ishlarni amalga oshirishi borasida buyruq berganini aytgan edi. So'nggi 9 yil davomida mamlakat bo'ylab ommaviy axborot vositalari kutilmagan paymonada rivojlangani va so'z erkinligi ta'minlanishi uchun muhim yutuqlarga erishilganiga qaramay, Afg'oniston hali ham mustaqil jurnalistlar uchun xavfli bir hudud bo'lib qolmoqda. Afg'onistonda faoliyat olib boradigan jurnalistlar har doim davlat muxoliflari hamda davlat va xalqaro harbiylar tomonidan jiddiy tahdidlarga ro'para ekanliklarini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni Ozodlik to'lqinlarida bir rukunda siz tinglovchilardan telefon va SMS orqali Ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritib boriladi. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan bugun o'zbekistonliklar va mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. Hamma yoq ko'zbo'yamachilik deydi Samarqand shahridan qo'ng'iroq qilgan oliy ma'lumotli ayni paytda ishsiz yurgan Olimjon aka. Unga ko'ra kollejni bitirgan talabalar ishga kirganligi haqida yolg'on ma'lumotnoma olib borib bergandan so'nggina ular diplomlarini olmoqdalar.
Biz yetuk kadrimiz, yoshimiz 47da. Siyosat, iqtisod, O'zbekistonda butun siyosiy, iqtisodiy ahvol, ijtimoiy ahvol hammasi bilan qiziqamiz. Ma'lumotimiz oliy, kasbimiz injener.
Injener qaysi sohada? Injener qaysi sohada?
Energetika sohasida.
Energetika,
Yoshimiz 47da, 3 farzandimiz bor. Farzandim misol uchun kollejni bitirdi, ishsiz yuribdi. Prezidentning buyrug'i bor, lekin ko'p haliga kollejlarda ko'z bo'yamachilik qilib, bolalarni majbur qilib, fermerdan, mahalladan obortirib, yolg'ondan fiktivni qilib, hujjat olib borib, bechoralar diplomini oldi. Hammasi ishsiz. Mahalladan, kolxozdan, firmadan, bankrot bo'lib ketgan fermer xo'jaliklaridan. Men o'g'lim ham mana shu bittasidan oldi. Olmasa bo'lmadi, majbur. Men o'zim ham yetuk kadrman. Ishsiz. Hech kim ishi narsa bilan qiziqmaydi. Qog'ozda hamma narsa 5. Hayotda lekin 5 emasda.
Mana O'zbekiston televideniyasida yoki ommaviy axborot vositalarida juda ko'p xabarlar chiqadi. Mana bo'sh ish o'rinlari yarmarkalari o'tkazilyapti shaharlarda, Toshkentda,
viloyat
tumanlarida degan. Siz ishsizman deyapsiz. Nahotki sizga endi mana malakali mutaxassis bo'lsangiz, sizga bir ish bo'lmasa.
Yo'q. Chunki ko'p joy tanish bilish. Ko'p joy tanish bilish. Keyin mana shu o'g'limga ham birjadagi mehnat anonsi bo'pti. Desa, ey deydi, tanaydi, quruq yolg'ondan deydi haligi o'qishga haligi, lekin bir ikkita bo'lgan, haligi og'ir ishlarga olgan, og'ir ishlarga o'zini kasb bo'yicha bo'lmagan og'ir ishlarga olganlar bo'lgan, rabochilikka. Kollejni bitirib, sochib finansist bo'lsa, rabochi bo'lib ishga o'tgan. Kasb bo'yicha olmagan. Keyin ana bu qolgani deydi, hali qay butta deydi, hali o'qishga, hali o'qiganda deydi, bizni anovga texnikumga, uchilishiga borib o'qiysan. Bunday bunday degan ma'noda. Qarochi fiktivni deydi, ko'p ish emas deydi.
Deydi Samarqand shahridan qo'ng'iroq qilgan oliy ma'lumotli mutaxassis Olimjon aka. Navbatdagi tinglovchimiz esa Surxondaryo viloyatining Muzrobod tumanidan qo'ng'iroq qilgan Jo'ra aka bo'ladilar. Ularning so'zlariga ko'ra, ilgari qo'shni Turkmanistonga o'tadigan yaqin chegara posti bor edi. Ayni paytda bu chegara posti uzoq yillardan buyon yopilganligi uchun qo'shni respublikadagi, ya'ni Turkmanistondagi qarindoshlarnikiga o'tmoqchi bo'lgan odamlar 20 barobar ko'p yo'l bosishga majbur bo'lmoqdalar va bu holatdan juda ham qiynalmoqdalar.
Bizlar mana shu Turkmaniston bilan qo'shnida oldin mana yo'limiz ochiq edi. O'taraldik, borardik, kelardik, qiz berganmiz, qizolganmiz, og'ayim, qarindosh bo'lib qolganmiz. Endi shunga bizga bir 3 kunga ruxsat beriladi o'tishga. Mana Turkmaniston bilan o'tishga Qarakamarda post bor edi oldin. Chegara posti shu yoqib tashlangan, umuman sotib yopilgan. Umuman hech narsa o'tmaydi.
Piyoda ham o'tish mumkin emasmi?
Mumkin emas, mumkin emas. Faqat nima, faratga o'tish mumkin, Cherer Buxara. Chet bizga jizza bir moddiy tomondan ham boshqa vaqt tomondan naqlay bo'lyapti-da, uzoq aylanib kelishga.
Masalan, hozir shunday o'tsalaring, necha kilometrga borardilaring, o'z aylanib kelsalaring, necha kilometrda kelyapsizlar? Shu joyga.
Shundayga masalan, charchaga o'tadigan bo'lsa, bir 40-50 kilometrga yetmaydi shu. Agar bu yerdan aylanib kelamiz desak, bir Buxoro ham bizdan bir 5 kilometr bordir. Yana shunga borib orqaga qaytish kerak-da.
Taxminan bir 700-800 kilometr yo'l yurasizlar ekanda, shundaymi?
Ha. Shuni endi o'zingiz bilasiz, bizda benzin o'zi yo'q, gaz mana 1400 ga chiqib ketdi. Shuni yomon moddiy qiyinchilik bo'ladi, yana qancha ishimizdan qolamiz. Bir kun vaqtimiz ketadi borishga, bir kun kelishga. Shu yerda ochilsa bir soatda o'tarib qo'yamiz.
Deydi Surxondaryo viloyatining Muzrobod tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Jo'ra aka. Qirg'izistonga qaytib boramiz, deydi Qirg'izistonning Jalolobod tumanidan Rossiyaga ishlagani kelgan Odiljon aka.
Men ashu bizning mahallada hozir 6 ta uy to'liq ketdi. Bizning ko'chadan o'zi.
Mahallangiz, ko'changizning nomi nima?
Mahallamiz ana shu yangi cheklar bor, yangi cheklarga joy solganmiz shaharda. Shu yerdan 6 ta oila to'liq ketdi. Undan tashqari mana biz ham mana kelyapmiz bu yerga. Hozir bir nima topib, zihir topib, shu yerdan bir ish pish topib, shu farzandlarni, bola chaqalar shu yerga olib kelish maqsadida keldik o'zi. Boshqa iloji bo'lmayapti, O'zbekistonda o'zingiz ko'ryapsiz holatni, kirgizmaydi. Hattoki bizga nima ochib bermaydi, koridor ochib bermaydi o'tib ketgani. Bishkek bilan kelamiz, Bishkek bilan men o'zim shoferman, Bishkek bilan kelganimizcha ham juda katta qiyinchiliklar bo'lyapti. Tamoshinlar olyapti pullarni, xohlaganday qilib. Bermasangiz xohlasa uradi, xohlasa nima qiladi?
Bizda radioda tinglovchilarimiz aytishyaptiki, o'zbeklar u yerdan ketmasligi kerak, ota-onalarining yurtlari, baribir ota yurtlari. Ular ketishsa agar baribir o'zbeklar keyin qolmaydi deb aytishyapti-da.
To'g'ri, lekin hech bo'lmasa farzandlarni bu yerga olib kelib qo'yib, keyin o'zimiz borishimiz kerak-da biz. Erkaklar.
Sizlar bolalarning taqdiridan xavotirda, shundaymi?
Bolalarning taqdiridan xavotir bo'lamiz, o'tganda ko'rdingizmi, yosh bolani ayamasa bular, kattani kichik demasa, qarini qari demasa, yoshni yosh demasa, hammasini otib bemalol ketishavurdi. Shuning uchun endi bolalarning masdan hijolat bo'lyapti-da, bolalarni shu yoqqa olib kelib qo'ysak, keyin biz ham bemalol o'zimiz boqib, xudo bergan nimani ko'ramiz.
Qirg'izistonning Jalolobod tumanidan Rossiyaga ishlagani kelgan Odiljon aka fikrlari edi. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420-602-612-713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Plus 420-602-612-713.
Erkin mikrofon ruhni bugungi suhbatimizga yakun yasaydi, bir necha soniyalardan so'ng sizlarni yangi to'lqinlarda uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.